Bu məlumatı vermək üçün hüquqi öhdəlik yox idi.
Avtorqudun sözlərinə görə, hökumətdən informasiya almaq üçün vəkil tələb olunmur. Sadəcə bilməlisən ki, konkret hansı hökumət idarəsindən hansı məlumat istəyirsən. Bəs vətəndaş mərkəz kəşfiyyat idarəsi və ya federal təhqiqat bürosu kimi məxfi xidmət idarələrindən informasiya istəyə bilərmi? Avtorqud bunu mümkün sayır.
You can, and not only that, you can sue them.
Siz bunu edə bilərsiniz. Təkcə bunu yox, siz onları məhkəməyə də verə bilərsiniz. İndiyəcən mən 4 dəfə belə eləmişəm. İnformasiya azadlığı haqqındakı qeyri-adi bir şey odur ki, ayrıca bir fərdin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə qarşı iddia qaldırmasına, onu məhkəməyə verməsinə hüquqi baz yaradır. Amma siz asanlıqla bu məhkəməni uda bilməzsiniz. Onlar bir məlumatı açıqlamaq istəmirlərsə, siz onu məcbur edə bilməzsiniz. Amma siz onu məcbur edə bilərsiniz ki, məlumatı açıqlamamasının səbəbini hakimə izah eləsin. Və bu, qanunun önəmli bir xarakteridir.
And that is a remarkable feature of this law.
Ötən yarım əsrdə bənzər qanunların Avropa ölkələrində, son vaxtlar isə keçmiş sovet məkanında qəbulu demokratikləşmə prosesinin önəmli bir hissəsi sayılır. Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Ukrayna və Rumıniya buna bənzər qanunları qəbul etməyə çalışıblar. Avtorqudun sözlərinə görə, ümumiyyətlə, dünyada bu cür qanunun 40 versiyası müxtəlif ölkələrdə artıq qəbul olunub.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanda da informasiya almaq problemi aktualdır, amma biraz başqa formada. Bu barədə biraz sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda informasiya azadlığı haqqında qanun cəmi 6 ay əvvəl qəbul olunub, keçən ilin dekabrında. Sənədə görə dövlət orqanları qanunla ötürülməsi icazə verilən məlumatlarla bağlı sorğulara uzağı 7 günə cavab verməyə borçludurlar. Əgər informasiya aktuallığını itirə bilərsə, o sorğu göndərənə dərhal cavab verməlidir. Bunu eləməyənləri məhkəməyə vermək olar, müxtəlif situasiyalara görə böyük məbləğdə cərimələr də tələb eləmək olar. Amma Azərbaycanda başqa peşə sahibləri bir yana, hətta peşəsi informasiya almaq olan jurnalistlərin də məlumat əldə eləməklə bağlı problemləri deyəsən hələ həll olunmayıb. Keçən il Ramiz Mehdiyev, Prezidentin icra aparatının rəhbəri, media ilə dövlət qurumlarının mətbuat kətiblərini bir yerə yığmışdı. Mətbuat kətiblərinə məsləhət görmüşdü ki, media ilə mehriban olsunlar. Yer gələndə hələ jurnalistlərin ad günlərində təbrik eləsinlər. Amma deyəsən, görüşün təsiri ötüşüb. Bir neçə gün bundan qabaq Azərpress İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsalə Mahirqızı Ramiz Mehdiyevə məktub yazıb, xahiş edib ki, rəsmi dövlət qurumlarına göstəriş versin ki, mətbuatı açıq olsunlar, informasiyanı vaxtında versinlər. Ona yaxın jurnalist də birləşib məlumat ala bilmədiklərinə görə bir neçə dövlət qurumunu məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar. İctimai qurumlar da onları müdafiə edəcək. Gün ərzində bu məsələ ilə müxbirimiz Marif Çingizoğlu maraqlanıb. Marif, doğrudan mı Azərbaycanda jurnalistlərin məlumat əldə eləməyə belə çətinləşib?
Və bu problem doğrudan da var. Elə uzağa getmək istəmirəm. Mən son günlər 4-5 nazirlik və dövlət komitəsinə müraciət edib bəzi məlumatları istəmişəm, bir sıra problemlər yaranıb. İndiyə qədər maniyyəsiz danışdığım nazirlikdən bildiriblər ki, indi onlarda bəzi dəyişikliklər var. Həmin bu dəyişikliklər də ondan ibarətdir ki, gərək bütün məsələlərə görə mətbuat xidmətindən icazə alasan. Mən mətbuat xidmətinə müraciət eləyəndə də oradan bildirildi ki, gərək nazirin adına məktub göndərək. Yalnız həmin məktubu faksla göndərəndən sonra informasiyanı ya həmin gün almışam, ya da bir gün sonra. Ya da elə olub ki, heç bütün formalarda müraciətlərə baxmayaraq cavab ala bilməmişəm. Elə Azərpress Agentliyinin baş redaktoru Vüsalə Mahirqızının da bir həftə əvvəl Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə müraciəti bununla bağlı olub.
Və ondan sonra mənə Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov telefon açdı və Azər mənim bildirdi ki, onunla, bununla bağlı o həm mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri ilə danışıb. Yenə bir-iki mətbuat xidmətinə bu müsbət təsir elədi, amma çox təəssüf ki, digər mətbuat xidmətləri yenə elə həmin formada davam edirlər.
Vüsalə Mahirqızının dediyinə görə adını çəkmək istəmədiyi bir nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə bu barədə söhbət edib, onun cavabı belə olub ki, bizə ancaq televiziyalarla işləmək tapşırılıb. Mən Azadlıq qəzetindən də bu suala cavab istədim. Qəzetin redaktoru Şücəddin Şərifov bildirdi ki, bir neçə nazirliyə çıxmaq şərti ilə digər nazirliklərin heç birindən normal şəkildə informasiya götürə bilmirlər.
Marik, bunlar yazılı medianın problemləri. Bəs televiziyalar, radiolar necə? Onlara da məlumat vermirlər, yoxsa?
Və bir qədər əvvəl mən özümün üzləşdiyim problemlərlə bağlı dedim. Qaldı ki, televiziyalarla bağlı məsələyə, məsələn, Lidiya televiziyasının belə bir problemi yoxdur. Xəbərlər redaksiyasının rəhbəri Vəli Əkbər deyir ki, onlar bu problemi daha çox fərdi əməkdaşlıq münasibətləri qurmaqla aradan qaldırırlar və bu baxımdan da hər hansı məlumat lazım olanda istənilən nazirlikdən götürmək olur. Əldə etdiyim məlumatlara görə heç digər televiziyalarda məlumat almaqda elə çətinliklə üzləşmirlər.
Marif, axı jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən qanunlar var. Bu qanunların verdikləri hüquqlardan istifadə edirlərmi jurnalistlər?
Söhbətləşdiyim ekspertlərə görə əslində ilk baxışda nazirliklərin mətbuat xidmətlərinin məlumat verməklə bağlı irəli sürdüyü tələblər qanunda öz əksini tapıb. Yəni jurnalistlərin sorusuna 24 və ya 48 saat müddətində cavab verilməlidir. Media hüquqlarının üstünün rəhbəri Rəşid Azılı deyir ki, nazirliklərin mətbuat xidmətindən deyilə bilər ki, biz bu müddətdə cavab verməyə borcluyuq. Cənab Hazırlı hesab edir ki, əgər bu hallar son vaxtlar güclənibsə, onda bu daha çox yuxarıdan verilən tapşırıq oxşayır. Televiziyalara daha çox məlumat verilməsinə gəlincə, Rəşid Hazırlı hesab edir ki, bu onların hakimiyyətin nəzarətində və elə həm də hakimiyyətə yaxın olması ilə bağlıdır. Yəni, nazirliklər həmin elektron çivlərə məlumat verməməkdən ehtiyat edirlər. Başqa bir tərəfdən həm də hesab edirlər ki, digər çivlərə nisbətən televiziyaların auditoriyası daha böyükdür. Media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli hesab edir ki, əgər rəsmi müraciət edin və ya həmin müraciəti faksla deyil, birbaşa nazirliyə təqdim edin kimi tələblər alternativsizdirsə və məqsəd cavabın verilmə müddətini uzatmaqdırsa, onda bu jurnalistlərə sayğısız münasibətdən başqa bir şey deyil.
Mərkəz ekspertlər nə təklif edirlər? Necə demək olar ki, mətbuat xidmətləri jurnalistlərə vaxtında informasiya versinlər?
Mən çox araşdırma apardım və belə bir hala rast gələ bilmədim ki, hansısa mətbu orqan və ya ayrıca hansısa jurnalist informasiya ala bilmədiyinə görə nazirliyi məhkəməyə versin. Bir o məlum oldu ki, gündəlik qəzetlərdən biri vaxtilə belə bir addım atıb, amma məhkəmə prosesi olmadan qəzet öz iddiasından geri çəkilib. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Dünya Sakitin dediyinə görə o da bir neçə dəfə məhkəməyə müraciət etmək istəyib, amma sonradan bunun nəticəsiz bir iş olduğunu, müxalifət yönlü qəzetin iddiasını təmin ediləcəyinə inanmadığını düşünüb və fikrindən daşınıb.
Çox sağ ol Marif, həm söhbətim Marif Çingizoğlu idi, o bizə media və hökumət orqanlarının münasibəti haqqında danışırdı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə kontekst proqramında verilişi mən aparıram. Ülviyə Əsədzadə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır. 493-73-75
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun qəhrəmanı Nəsrəddin Çeçenistan qaçqınıdır. Bakıda yaşayır. Reportajı dinləyək.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim Çeçen. Elə təəccübləndi ki. Qayıtdı ki, Çeçenlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsin, Çeçenci rıbu təcəb etmələyət.
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, Çeçenlər ancaq döyüşməyi bacarırlar. Nəsrəddin Bakıda qaçqın Çeçen uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın Çeçen qaçqınından biridir Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi. Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə. Stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsmlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они Peki, olur.
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarsılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Dəki ton kostyumu, abisnəl.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün ədəbi ki, dəstəxətinə uyğun alıcıları var. Pis deyil, yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid adı Gözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyer aşmaq. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçasıyla daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir, yəni baxıb çəkməkdir.
Ya, когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm, daha indi kimi zirzəmdə yox. Naturadan çəkəndə çizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı. Kontekst proqramı açıq mikrofonla davam edir, dinləyici zəhlərinə Arifə Kazımova cavab verib.
Bu dəfə açıq mikrofona Ülviyə Mirzəyev adlı dinləyicimiz üst tutub. O, Xırdalanda yaşasa da torpa sahəsi ala bilmədiyini deyir.
Mən də getmişəm icra başçısına müraciət eləmişəm ki, bəs mənə də torpaq rüsumu keçirdirəm. Mənə deyir ki, sənin anon 2 il bundan qabaq torpaq alıb, sən ged anonun qapısında tikil. Mənə də maraqlandıran bir budur ki, kim ailə qurandan sonra qeyb anasının qapısında tikilib. Orada icra başçımız Zakir Fərəcovun köməkçisi var, Xəlilov Fuad. Ancaq odur mənim prinsip eləyəm, mənim aləmin dağılmağına səbəb o olur. İcra başçısı da mənə deyir ki, mən torpağı bu qiymətə satıram. Sənin 8000 dolların varsa gətir verin, mənim verdiyim rüsum onları qane eləmir.
Xırdalan icra hakimiyyətindən Fuad Xəlilov isə deyir ki, Ülviyə Mirzəyeva torpaq sahəsi almaq üçün yerli bələdiyyəyə müraciət eləməlidir.
O qadın qəbulda olub, başçının qəbulda. O da anası gil, atası gil torpaq alıblar deyə. Torpaq alıblar, onlara da düşmür. İndi hər evə kim istəyir torpaq, özü torpaq bələdiyyə, başda deyir ki, gec bələdiyyə müraciət elə.
Amma yəni anası alır özü üçün də, yəni bu özü ailəlidir.
Başa düşürəm, onun üçün gecin bələdiyyə müraciət eləsin də, biz neyniyək? Mən axı torpaq verən orqan deyiləm. Mənim ixtiyarım yoxdur, mən torpaq verim. Ya, mən kiməm ki, torpaq verim?
Amma yəni, Fadla, o bir şey deyir, yəni deyir ki, əlavə, yəni dövlət rüsumu ilə verilmir torpaqda, Xırdalanda konkretdir. Yəni, əlavə...
Bələdiyə yazılı cavab verir, dövlətin rüsumunu keçirirsən, torpaq al. Niyə masazırda, qovuda, güzdəkdə, nə vardı? Kim dövlətin rüsumunu verir, torpağını alır?
Bu, Fuad Xəlilovun dedikləri idi. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova hazırladı.
Kontekst burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Globus verilişi ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqın.
Yıllardır bu xaricdə Azərbaycanla ilgili cəmiyyətlər var, amma indi açıq demək lazımsə, bunların arasında pek fazla bir birlik bərabərlik olmuyor.
Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim ki,
və Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadə.
Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin Azərbaycanda, belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə mən varam o işə.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Birinci sücətimiz Hollandiyadandır. İlhan Aşqın İdqil Azərbaycanlarındandır. 18 il əvvəl Türkiyədən Hollandiyaya köçüb. Hazırda Haag şəhərində yaşayır, bir Hollandiya şirkətində çalışır. Bu yaxınlarda 1993-cü ildə Haagada yaradılan Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri seçilib. Deyir ki, hazırda Hollandiyadakı Azərbaycan icmaları pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərir və onun sədrilik elədiyi təşkil bu cəmiyyətləri bir araya gətirmək və onların işini koordinasiya eləmək istəyir.
Hollandada aşağı yuxarı 10 bini keçin Türkiyədən gəlmiş Azərbaycan türkü yaşayır. Hollandanın bizim yaşamış olduğumuz dənəxda. Biz o zaman bir ıldırlar olaraq bu cəmiyyəti yaratdıq. Sonra təbii ki, şimaldan gələnlər oldu, cənublilər oldu. Onlar da bizim fəaliyyətlərimizdə iştirak etdi. Və biz indi onlarla bərabər bu cəmiyyəti yaşatmaya çalışırıq. Bu günlərdə bizim cəmiyyətin zaten yeni yönətimi dəyişdi. İndi o yeni yönətimin bir aylıq sədriyəm ki, indi məndən danışırsınız. Bu ayın içərisində cəmiyyətimizdə 3 futbol komandası yaradılıb. Bu futbol komandasının ismi də ki, Azərbaycan Türk gücü, yəni futbol komandasının ismi. Ondan sonra folklor əkifləri yaradılıb.
İlhan bəy, siz bu illər ərzində gördüyünüz işlərlə Hollandiya cəmiyyətinin diqqətini cəlb edə bilibsizmi? Sizin fəaliyyətiniz Hollandiyada maraq doğurubmu?
Təbii ki, yavaş-yavaş, yəni bilirsən, bu Hollandada aşağı-yuxarı binlərcə təşkilat var. Bunların hepsi yarış halindədir. Amma Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin də ki, yeri bunların içində bir başqadır. Mən inanıram ki, ən qısa zamanda bu yeni gələn bizim cəmiyyətə idarə heyətinin almış olduğu bazı, deyəlim ki, programda yapacağı işlər var ki, bunlar inşallah ileride mən inanıram ki, Hollanda dövlətində bir şeyler uyandıracaqdır. Yani Hollanda bizim cəmiyyətimizi iyi tanıyır. Ama təəssüf ki, yıllardır böyle kötü yönetilen bir təşkilat olarak en fazla fəaliyyət yapmamışdır. Ama inşallah bundan sonra güzel fəaliyyətlerimiz olacak. Və bu da Hollandalılara bizim cəmiyyətin üzərinə cəlb edəcəkdir.
İlhan bəy, sizin cəmiyyətinizdə siz dediniz ki, əsasən Türkiyədən gələn Azərbaycanlılar orada bu cəmiyyətin üzvüdür də, yəni çoxluq təşkil edirlər.
Çoxluqda onlar, evet, cənublilər də var, şimallilər də var, yüzdə deyə bilərəm ki, 90% aynı mənim gibi düşünən, mənim gibi gəlmiş olan, yəni Iğdırdan gəlmiş olan əzərlərdir.
Biz İran, Türkiyə və Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar arasında əlaqələr, ünsiyyət necədir? Yəni Avropada məsələn Türkiyədən gələn Azərbaycanlılar daha çox öz aralarında, İrandan gələnlər daha çox öz aralarında və Azərbaycandan gələnlər öz aralarında belə birləşir, yəni ünsiyyət saxlayırlar, yoxsa belə qarışıq əlaqələr olur?
Bilirsiniz ki, yıllardır bu xaricdə Azərbaycandan ilgili cəmiyyətlər var, amma indi açıq demək lazımsə, bunların arasında pek fazla bir birlik bərabərlik olmuyor yıllardır. Amma indi ki, bu Azərbaycandakı yaradılan bu xarici ölkələrdə yaşayan Azərlərlə ilgili bu diaspora, başda da İbrahim Nazımlı bəy olmaq üzere, indi bir şeyler yaradılıbdır. Bu cəmiyyətlər arasında olsun, deyəlim ki, Hollandada misal 5-6 tane təşkilat var. Amma bunların heç birisinin bizim gibi kendi binası yoxdur. biz bir şeyi başardık ki canitlüsü, şimallısı, muhalefeti, iktidarı bunların hepsini bir araya yığdıq ve yakında da inşallah bunun federasyasını yaratacaq. Amaçlarımızdan birisi budur ki Hollanda'da yaşayan azərlilərin arasında sağlam bir körpü yaratmaq, istər hansı idealə, hansı partiyaya mənsub olursa olsun, anca və anca Azərbaycanın milli məsələlərində bir araya gələnəcək.
Azadlık Radyosu'nda Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağımız Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. İlhan bəy deyir ki, son vaxtlar Azərbaycandan Hollandiyaya üst tutan azərbaycanlılar iş tapmaqda böyük çətinlik çəkirlər və çox vaxt qeyri-liqal ağır işlərdə işləməli olurlar.
Təbii ki, belə aşağı yuxarı bir 5-6 il belə bundan öncə, şimdi bu Bulqaristan olsun, deyəlim ki, bu ən son bir qaç dənə Avropa ölkəsinə qatılan ölkələr o zamanlar da bundan söhbəti olmadan əlbəttə ki, işçi ehtiyacları vardı bunların. Və o zaman azərbaycanlılar da rahatlıqla gəlib burada çalışa bilirdilər. Amma təəssüf indi ki, bu insanlar ki, indi gəliblər Polşadan olsun, Bulqaristandan olsun, Slovakiyadır, Litvayadır. Yəni belə bu yeni Avropa ölkələrinə, Avropaya qatılan bu insanlar, bunlar gəldikdən sonra təbii ki, şimdi Azərbaycandan gələn, çalışmaq istəyən insanların təbii ki, bunlar burada turist bir şəkildə, yəni çalışma icazələri yox, burada yaşama icazələri yox. Təbii ki, biraz iş bulmaları, ev bulmaları artıq çətinləşdi.
İndi Avropaya çox azərbaycanlı gedir. Yəni əvvəlki illərə baxanda onların sayı çoxalıbdı. İndi bu son illər gələnlər, onlar hansı işlər dəyişdirirlər? Hansı iş tapa bilirlərmi, stabil iş?
Şimdi açıq demək lazımsə, bunlar təbii ki, burada deyə bilərəm ki, ən kötü işlərdə iş bulan da ən kötü işlər bulur, zor işlər bulur. Yəni artıq bunu düşün ki, burada bu işi normal bir statüsü olan bir insanın yapmadığı işlərdir. Hələ o işlər də çox zordur artıq. Çünki günübirlik kontrollar başlayıbdır. Hər, deyəlim ki, bir iş yerində çalışan, bir qaçaq çalışan bir işçinin o firmaya vermiş olduğu zərər 8000 lirədir. Yəni, bir polis gəlib, bir qaçaq işçiyi yaxaladığı anda 8000 liradır. Ona görə artıq iş bulmaq çox zorlaşıbdır. İş bulanlar da ki, deyə bilərəm ki, çox zor şartlar altında, çox kötü işlərdə çalışırlar və gələn insanlar da hepsi peşmandır. Yəni, geri qayıdacaq, bəlkə də çoxsunun geri qayıdacaq bileti də yoxdur, geri qayıdacaq pulu da yoxdur. Yəni, gələn bir peşman, gedən bir peşman.
Bu, Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. Azadlıq Radyosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq qısa bir elana qulaq asaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radyosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radyosunda.
Efirdə Globus proqramıdır. Bu günlərdə Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun bir yaş tamamı oldu. Gənclər Klubu ötən il iyulun 3-də Londonda Azərbaycan Süfrəsi Günü tədbirinin təşkili ilə fəaliyyətə başladı. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev hesab edir ki, klubun ən böyük uğuru London Türk Radiosunda Salam Gətirmişəm adlı Azərbaycan dilində proqram yayılması olub. Birincisi, Vüsal, mən sizi təbrik edirəm. Bu bir illik yubileyinizlə sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu bir il ərzində ən böyük nailiyyətləriniz nə oldu?
Bir il ərzində biz çalışdıq ki, bir sıra nailiyyətlər əldə eləmək, təbii ki, görüşlərimiz oldu, bayramlarımızda və proqramlarda bir araya gəldik. Özəlliklə mən ən çox, ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim. Burada London Türk Radiosuna 200 min üzərində, hətta mən deyərdim 300 min ətrafında yaşayan Türkün dinlədiyi bir radiodur və burada bir Azərbaycan proqramının açılması, Azərbaycan haqqında orada bilgilərin verilməsi çox gərəkli bir şeydir. Daha sonra bizim fəaliyyət göstərdiyimiz ərazimizdə mövcud olan bələdiyyənin gənclər xidmətini təşkil etdiyi konferanslarda və seminarlarda iştirakimiz və orada Azərbaycan həqiqətlərini qeyd etməyimiz və orada bizim təhvətimizə verilən qiymət bizim üçün çox önəmlidir. Çünki o bələdiyyə ərazisində mövcud olan bütün gənclər qruplarının təmsil olunduğu bir təşkilat var. Bölüm bələdiyyəsi gənclər xidməti deyə bir təşkilat var. Orada bizim fəaliyyətimizdə çox önəm verildilər və biz orada Azərbaycan haqqında bilgilər və məlumat verdik. Və bununla yanaşı bizim haqqımızda bilgilər Blind Bələdiyyəsinin çıxartdığı bir kitabçada yerləşdirilmiş oldu. Daha sonra isə burada SOAS deyə bir universitet var, School of Oriental African Studies deyə bir universitet var və orada təşkil olmuş bir, yenə də bir radio proyekti oldu. Həmin proyektə də biz qatıldıq və biz orada da Azərbaycan musiqisini bu dəfə ingilis və mərkəzdə yaşayan ingilis dilli əhalinin diqqətinə çatdırdıq və bundan başqa Azərbaycan Gənclər Klubunun təbii ki, öz şəxsi layihələri ilə başqa bir sıra layihələrə də iştirak etdi. Azərbaycan məktəbinin açılması olsun və yeni qurulmuş Azər Productions olsun. Bu da bizim üçün çox önəmlidir.
Bəs bu ildə hansı problemlərlə, çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Sadəcə daha çox işlər görmək üçün daha çox maliyyə lazım ola bilər. Amma problem dediyimiz, məncə belə düşünürəm ki, bir şeylər nail olmaq üçün sadəcə fəaliyyət göstərmək lazımdır, bir həvəs göstərmək lazımdır. Yəni elə bir açıqcası bizim qarşımıza çıxa biləcək, bizə işimizə tamamilə əngəl ola biləcək bir problemimiz olmadı.
Rüsa, sizin təşkilatınız gəncləri, əsasən tələbələri birləşdirir. Evet. Siz də diasporanın təşkilatlanmasında, inkişafında xaricdəki gənclər təşkilatları nə kimi rol oynayır? Məsələn, Azərbaycanın tanınması, mədəniyyətinin təbliği məsələsində bu məsələlərə təkan verə bilirlərmi?
Gənclərin edə biləcəyi çox şeylər var. Mən hər zaman bu şəkildə düşünmüşəm, çünki həqsiz sonsuz bir enerji var gənclərdə və bu enerjinin istifadə edib çox şeylərə nail olmaq olar. Azərbaycanın tanınması adına, Azərbaycanın həqiqətlərinin çatdırılması adına. Mən açıqcası, mən sadəcə bizim klubumuzun adına cavab verə bilərəm. Çox istərdim ki, digər Avropanın və dünyanın bir sıra başqa yerlərində olan Azərbaycanlı gənclər də bir araya gələrlər, təşkilatlar olaraq şeylərə nail olmağa çalışsınlar.
İndi gələcək planlarınız nədir?
Azərbaycan Gənclər Klubunun da qatıldığı, iştirak elədiyi bir proyekt var. Bu Azər Productions deyə bir şirkət quruldu Britaniyada. Bu Azər Productions'ın fəaliyyətinin effektiv olmasını çalışırıq. Bu Azər Productions haqqında çox qısa desəm, bu Britaniyada Azərbaycan mediasının və Azərbaycan TV-sinin, qəzetinin təşkili və ya gələcəkdə də Azərbaycan radiosunun qurulması istiqamətində fəaliyyətdir. Xüsusən də bu aralar biz daha çox burada Azərbaycan qəzetinin çıxarılmasına işinə başlamışıq və xüsusən də biz burada turizm haqqında, Azərbaycan gözəl yerləri haqqında ingiliscə bir səhifə quracaq və Azərbaycan turist şirkətlərində, Azərbaycan maraqlı şirkətlərində bizə yardımcı olmalı və öz haqqlarında orada bilgilər yerləşdirməyə çağırıram.
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun sədri Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Qlobus verilişidir və Qlobusun axırıncı qonağı Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadədir. Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşı olanda valideynləri ilə Kanadaya gəlib. Onun valideynləri İranlandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Bir neçə filmdə çəkilib. Deyir ki, indiyədək çəkildiyi filmlərdə əsasən terroristləri oynayıb. Ən uğurlu rolu isə Roma Papası 2. Yohan Pavelin həyatına qarşı edilən suiqəst cəhdinə həsr olunmuş filmdə oynadığı Məhəmməd Axçanın rolunu sayır.
Təzə-təzə getmişəm Kaliforniyaya, Los Angeles'da qalmışam, orada işləmişəm, mankenlik işini də görürəm.
İlxan, hansı filmlərdə çəkilmişsiniz?
Pap filmində. Bir dənə, ondan sonra bir dənə film düzəltdik, Saddam Hüseyni o günkü tutmuşdular, onu filmə çəkdik. Mən Saddam Hüseynin bodyguardını oynadım filmdə. Ondan sonra bir dənə o hadisə olmuşdu, o September 1 ayında, 2001-də, 9-11 New York'da, onu filmə çəkdik bir dənə stüdyoda, bir dənə terrorist rolunu oynadım, Saddam Al-Sukami. Heç belə işlər.
Ümumilikdə neçə filmdə çəkilmisiniz?
5 filmdə.
Əsas, hansı filmdə əsas rolu oynamısınız mı?
Hə, o Pap filmində. O Papu, Muhammed Ali Acan'ın filmində.
Yaxan, biz sizin atanız Azərbaycan uşaqlarına Azərbaycan rəqslərini öyrədirdi. Bəs sizin Azərbaycan rəqslərinə münasibətiniz necədir? Yəni, oynamağı bacarırsınız mı?
Balacaydım, atam da o zamanları da öyrədirdi. O zaman gedirdim. İndi böyümüşəm, biraz yavaşlanmışam o işlərdə. Çox eləmirəm.
İlxan Babazadə deyir ki, hazırda Kanadada evsizlərin həyatına həsr olunmuş bir sənədli film üzərində çalışır. Ən böyük arzusu isə Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir.
İndi bir senaryo düzəltirəm mənim menecerimdən. Hər gün kompüterdə otururam, yazıram. Belə 4-5 ay sonra ola bilər Amerikada çəkək, amma olsa-olsa, olmasa-olmadı. Bir də indi bir də dokumentrim var.
İlxan, Azərbaycan üçün nəsə eləmək istərdinizmi? Azərbaycanda işləmək istərdinizmi? Azərbaycanda yaşamaq
üçün? Niyə yox, niyə yox? Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin,
Azərbaycanda belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə filmləri mən varam o işə. Mənim indi bir adam tapıram ki, bu işə girsin mənimlə.
Bu Kanada'da yaşayan gənc Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.